Abdel er ánægður og hress í dag. Hann búinn að kaupa flugmiða til Tyrklands og hann hlakkar til að hitta fjölskyldu sína.
Þú ert ánægður í dag, Abdel.
Já, ég keypti flugmiða áðan til Tyrklands.
Ó, ég öfunda þig. Sól og gott veður. Hvenær ferðu?
Eftir 3 mánuði. Þú ert velkomin í heimsókn.
Þakka þér fyrir, Abdel. En ég nú of blankur núna, ekki ríkur eins og þú.
Ég ekkert ríkur. Ég bara duglegur að safna peningum.